suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru ziua de azi am ales un subiect care a fost deseori amintit în această emisiune. Este o problemă care ține de libertatea religioasă. Știu că poate pentru mulți este ca o picătură chinezească acest subiect. E adevărat, fiind o biserică minoritară, suntem preocupați de acest subiect, însă se pare că în ultima vreme problema aceasta se acutizează de din ce în ce mai mult și cred că trebuie să abordăm din ce în ce mai des aceste probleme, pentru că, de ce nu, este o problemă serioasă pentru minorități. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest subiect, voi citi în continuare un articol apărut pe semnetimpului.ro. Puteți suna la telefonul 0314 378 379. Repet, telefonul 0314 378 379. O nouă lege în Ungaria: doar 14 biserici recunoscute oficial. Parlamentul din Ungaria a votat legea recunoașterii bisericilor, în urma căreia mai sunt recunoscute oficial doar 14 biserici din cele peste 100 funcționale. Legea a fost deja criticată de organizațiile internaționale pentru apărarea libertății religioase. Legea a trecut săptămâna aceasta prin Parlamentul de la Budapesta cu 254 de voturi pentru și 43 împotrivă. Prin lege au fost recunoscute 14 biserici și comunități religioase, în timp ce alte denominațiuni vor trebui să obțină un vot parlamentar cu o majoritate de 2/3 pentru a fi recunoscute ca biserici sau comunități religioase. Între bisericile recunoscute se numără bisericile catolică, reformată, luterană, ortodoxă, comunitatea iudaică, bisericile baptistă, adventistă, penticostală, unitariană. Peste jumătate din populația Ungariei se declară de religie romano-catolică. Conform noii legi, pentru ca o adunare de credincioși să se constituie într-o biserică, este nevoie să își declare credința și activitățile religioase și să prezinte dovada a 20 de ani de activitate și funcționare conform structurii și regulamentelor interioare. Chiar înaintea votului final a mai fost depus un amendament conform căruia nu mai este necesar numărul minim de membri de 1000 de persoane. Limitarea de 20 de ani implică faptul că bisericile care au funcționat în vremea comunismului trec testul, în timp ce bisericile formate după căderea dictaturii comuniste nu reușesc acest lucru. Printre comunitățile religioase rămase în afara recunoașterii legii sunt creștinii metodiști, budiștii sau musulmanii. Reprezentanții acestor comunități și-au exprimat uimirea față de noua lege și au declarat că vor depune cereri pentru recunoaștere. Liderul Bisericii Metodiste din Ungaria, István Cernak, a declarat pentru agenția MTI că organizația pe care o conduce și care are de fapt o vechime de 100 de ani a primit ca pe un șoc știrea. Metodiștii au anunțat că vor depune cerere pentru reanalizarea situației lor și că au spus că au deja sprijinul ministrului de justiție. O altă biserică în afara listei este cea a nazarinenilor. În Ungaria aceștia au înființat prima biserică în 1999 și au 87 de membri și alți 60 de participanți. Liderul comunității islamice Zoltán Bolek a afirmat că a primit cu dezamăgire știrea și islamiștii au sprijinul guvernului pentru a face o cerere în vederea obținerii statutului de biserică. De asemenea, liderul budist Jolt Balog a declarat că organizația sa este complet compatibilă cu cerințele cerute și că va face un demers pentru recunoașterea drepturilor. Opoziția socialistă a numit ziua de luni o zi de jale în istoria bisericii, afirmând că votul nu s-a ridicat la înălțimea standardelor de conștiință și libertate religioasă. Reprezentanți ai organizațiilor pentru libertate religioasă și experți în domeniu au denunțat legea ca fiind discriminatorie pe criterii de mărime și semnificație istorică. Legea votată va reprezenta un serios pas înapoi în libertatea religioasă din Ungaria, a comunicat Institute on Religion and Public Policy. Încercările de reglementare a religiei sunt pur și simplu incompatibile cu o societate liberă și democratică, a spus secretarul general al organizației. Grupările de credincioși mai mici sau mai noi, care nu aparțin tradiției religioase dominante, rămân fără un statut legal și fără o voce prin care să protesteze față de tratamentul la care sunt supuse, a declarat John Gratz, secretarul general al Organizației Internaționale de Libertate Religioasă. S-a demonstrat iar și iar în multe locuri că încercările de a reglementa religia duc aproape inevitabil la discriminare. Cea mai recentă lege de recunoaștere a bisericilor din Ungaria a fost dată în 1990. Actuala lege va intra în vigoare în ianuarie 1, 2012. Dincolo de critici, ea este apreciată însă pentru că face curățenie între organizațiile care pretind că sunt biserici și sunt doar paravane pentru afaceri sau pentru scutiri de taxe. Legea va recunoaște doar bisericile care au activitate religioasă efectivă și nu cele care desfășoară activități de management, lobby, servicii psihologice sau parapsihologice, medicale sau de altă natură nereligioasă. Repet, cei care doriți să intrați în legătură cu noi pentru a vă exprima opinia cu privire la aceste lucruri care țin de libertatea religioasă, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Domnule pastor, cum priviți această situație din Ungaria?
Situația este una negativă, întrucât se încalcă dreptul la libertate religioasă și ați observat cum o mulțime de organizații care și-au propus să apere libertatea religioasă au și reacționat. Pe de altă parte, opinia mea este că se încalcă grav conceptul Uniunii Europene cu privire la libertatea religioasă și la dreptul de a-și exercita credința atât a individului cât și a unei grupări religioase. Dar până la urmă este un lucru care a fost generat de către forul parlamentar din Ungaria, deci este o inițiativă laică, o inițiativă profană, care cred că a plecat de la îngrijorarea în legătură cu multitudinea de grupări religioase care au apărut în Ungaria după 1990, după căderea comunismului și acolo. Însă nu cred că aceasta este soluția. Chiar dacă ei au un obiectiv, nu cred că acesta este modul corect de a rezolva problemele, de a face curățenie sau de a ține sub control fenomenul religios de la periferia zonei religioase din Ungaria.
Da, numărul este foarte mic față de bisericile funcționale. Articolul amintea că sunt doar 14 recunoscute oficial din 100. Acum, e adevărat că situația nu este deloc simplă, pentru că se amintea în articol că sunt destule organizații care au numele de biserică, dar în spate au tot felul de lucruri financiare, eu știu, manifestări care n-au nicio legătură, practic, cu creștinismul și nu este ușor să iei decizii pe tărâmul acesta. Trebuie să fie niște criterii de evaluare, însă cred că mai degrabă la asemenea hotărâri, așa gândesc, ar fi trebuit să fie chemați toți să analizeze, să discute. Nu poți să iei ca parlament decizia de unul singur
fără să consulți mai întâi bisericile liderii respective. Da. Bisericilor.
Pentru a fi cu transparență cât mai mare.
Da, au rămas afară unele mișcări religioase destul de importante care au fost amintite în articol.
Da.
Biserica metodistă,
sunt budiști,
reprezentații care islamicilor și a budiștilor. Da, și lucrurile acestea cred că se vor negocia, nu cred că este închis capitolul, numai că vor trebui să fie luați individual.
Dar simpla excluderea lor din start
este un abuz, după părerea mea.
chiar dacă ulterior, după cereri și după tot felul de discuții, vor fi recunoscuți, totuși e un complex pe care îl porți să nu fi recunoscut, deși Biserica Metodistă să știe că este, are o vechime, poate nu în Ungaria, dar în America, o vechime destul de mare. Absolut. Nu putem să spunem că... Da, și, mă rog, cum definiți dumneavoastră, eu știu, libertatea religioasă? Sau cum o vedeți? Cum o priviți?
Personal, văd libertatea religioasă ca pe un drept fundamental al oricărui individ. De a-și exercita credința conform propriei sale convingeri. De a crede așa cum simte și de a practica credința așa cum simte, fără a fi împiedicat de grupul majoritar în mijlocul căruia trăiește sau de statul pe teritoriul căruia trăiește. Libertatea religioasă poate fi văzută atât ca un drept fundamental al individului, cât și ca un drept fundamental al unui grup format din astfel de indivizi. Și, din păcate, istoria este încărcată de evenimente, de întâmplări nefericite în care s-a încălcat dreptul atât al individului cât și al unor mișcări, grupări, biserici, cum vreți să le spunem, de a crede și de a practica credința conform propriului rit, să spun așa. Există un grad foarte mare de intoleranță în lumea noastră, a fost și este în continuare, și cred că principiul periculos care a fost practicat este acesta. Cine a venit primul în istorie, cine a apărut mai întâi, hotărăște cum să se facă în zona respectivă, cum să creadă oamenii din zona respectivă. Ai venit primul, ai apărut mai devreme, deții controlul și cauți să înlături pe toți ceilalți care vin mai târziu cu alte opinii, cu alte pretenții, cu alte credințe. Singura țară care însă a spart gheața sau, cum să spun, a făcut o revoluție în privința aceasta în istorie este Statele Unite Americii, care prin Constituția sa unică a deschis calea înțelegerii cu adevărat a ceea ce trebuie să însemne libertate religioasă. Europa și celelalte zone ale lumii sunt tributare conceptului de persecuție religioasă și de nerespectare a libertății religioase. De fapt, ei nici nu înțeleg prea bine că acesta este un drept fundamental. Iată, ca dovadă, în secolul 21, un stat care este la graniță cu România, în plină Europa, și într-un concept de Uniune Europeană, își permite să facă un gest care este absolut imatur. Un gest periculos care poate să servească ca model și pentru altele, pentru a impune o anumită intoleranță.
Da, este o tendință, chiar și în lumea politică se vorbește frecvent în ultima vreme de o revenire a regimurilor totalitare. Se pare că toate problemele care s-au perindat prin Europa și prin alte țări, nu doar în Europa, în alte părți ale lumii, au readus pe prima scenă politică partidele extremiste, ca tare și tendința unei țări, parlamentul, care are din ce în ce mai mulți parlamentari din partide extremiste, au tendința aceasta totalitară. Nu vreau să cred că avem de face cu o revenire la vechile tendințe din evul mediu, însă criteriul, cel puțin pe care îl citim în articol, mi se pare foarte, foarte subțire. Dacă nu poți dovedi că ai avut cel puțin 20 de ani de activitate, păi este vechimea istorică. Un criteriu poate fi folosit ca și criteriu pentru a stabili dacă o biserică are dreptul sau nu să funcționeze?
Absolut că nu. Vechimea istorică are greutatea ei în analizarea, în alegerea pe care un individ o face în viață cu privire la propria religie. În contextul în care nu există o singură biserică, ci o mulțime de biserici, și nu există o singură credință, ce există mai multe credințe, mă refer la creștinism, islamism, budism, ați amintit câteva și în articol, e clar că fiecare individ poate să se orienteze și ar putea să țină cont și de acest aspect. Dom'le, de când e biserica asta? Că dacă a apărut prea de curând, unora li se pare că acest lucru nu dă prea bine. Însă nu totdeauna o biserică cu tradiție, o biserică cu vechime istorică este garanția păstrării adevărului curat al Sfintelor Scripturi, vorbind acum de creștinism. Aplecarea asupra Bibliei pentru a înțelege adevărul trebuie să fie o preocupare permanentă. Și dacă dintr-un motiv sau altul s-a neglijat sau s-a îndepărtat de adevărul biblic o anumită biserică, există dreptul moral al unui om care citește, studiază și înțelege Sfânta Scriptură să cheme la o reformă, să cheme la o revenire la adevărul Bibliei, în ciuda faptului că cineva ar putea spune noi avem o vechime de 2000 de ani și cu asta v-am închis gura că, știți, noi suntem aici de mult timp. Dacă nu mai rămâne la adevărul Bibliei, acea biserică nu poate să justifice cu greutatea timpului istoric faptul că deține și adevărul. Adevărul trebuie studiat în permanență.
Da. Stimați ascultători, reamintesc telefonul la care puteți suna pentru a intra în legătură directă cu noi, 0314-378-379. Domnule pastor, problema aceasta este una foarte, foarte acută, pentru că chiar și ultimul eveniment din Norvegia, tragedia care s-a întâmplat, a avut printre motivații și motivații religioase. A fost un mesaj de politic și religios la acel individ care a comis acel atentat, 93 de morți și mulți răniți, sub pretextul că nu dorește islamizarea Europei. Este clar că avem de-a face cu un gest de intoleranță religioasă, deși cei care au murit se pare că nu erau islamiști, erau doar pacifiști.
Da, aș vrea să nu uităm faptul că majoritatea covârșitoare a conflictelor la nivelul planetei noastre a fost generat de motive religioase. Ce s-a întâmplat acum în Suedia este, în Norvegia este încă un exemplu, dar nu înseamnă că aici s-a întâmplat și din motive religioase ce s-a întâmplat și în alte locuri sau în alte momente ale istoriei n-au fost aceeași motivații. Aceasta este motivația și trebuie să fim foarte, foarte atenți. De la religie se aprind rapid conflicte interumane care pot degenera în modul cel mai rău cu putință.
Știți ce ne mulțumește la acest criteriu folosit de către Parlamentul Ungar? Faptul că dacă decizi la un moment dat ca 20 de ani să fie limita minimă pentru ca o biserică să fie recunoscută, nu, eu mă aștept la orice, adică situația este foarte imprevizibilă. Peste 5 ani Parlamentul va hotărâi ca să fie minim 50 de ani.
Corect.
Și cred că lucrul ăsta este foarte complicat, adică criteriile astea sunt foarte arbitrare.
Absolut.
Nu cred că e normal și noi știm că în România avem de-a face cu acest reproș permanent, bisericile minoritare, că nu suntem de mult apăruți, mai ales că dacă sunt foarte multe biserici provenite de pe tărâm american, suntem și imperialismul capitalist care vrea să submineze națiunea română. Și totdeauna a fost a fost singurul reproș care ni s-a adus. Nu este normal să se întâmple lucrul ăsta.
Sigur că nu este normal și aș vrea să mai specific un lucru, și anume că în situația aceasta n-ar trebui să fie pasive bisericile care au fost admise, începând cu cea majoritară și terminând cu ultima care a intrat pe listă, întrucât faptul că li s-a asigurat un loc pe lista aceasta de biserici recunoscute nu este un motiv de liniște absolută.
Data viitoare pot urma.
Sigur că da.
Avem un telefon direct. Bună dimineața!
Bună dimineața! Și pacea Domnului!
Pace, bună dimineața!
Vă rog frumos, explicați în mie, eu nu văd. Iisus Hristos nu prea e în concordanță cu ceea ce se vorbește, dar vă rog frumos să-mi explicați și mie că e o viitoare adventă. Și nu văd, și n-am avut unde ști. Iisus Hristos s-a botezat în legea evreilor.
Aceasta este întrebarea.
Da.
Mulțumim. Când spuneți că nu vedeți, sunteți nevăzătoare?
Nu văd, nu. Nevăzătoare complet.
Am înțeles.
Îmi cer mii de scuze de la noastră.
Da, deși o întrebare care se potrivește pentru emisiunea Vremea Întrebărilor, pe scurt,
da,
puteți răspunde.
Cred că putem răspunde. Domnul Iisus nu s-a botezat în legea evreilor, s-a botezat în legea lui Dumnezeu. În sensul că Ioan Botezătorul, care a fost prorocul trimis de Dumnezeu pentru reforma poporului iudeu, a fost omul lui Dumnezeu, n-a fost omul pregătit, școlit de sistemul evreiesc. Ba din contră, Ioan Botezătorul a lovit puternic în fățărnicia și în mojicia liderilor vremii, a conducătorilor de atunci și a poporului de rând care trăia în păcat. Domnul Iisus a primit botezul lui Ioan Botezătorul ca o dovadă a faptului că toți urmașii săi trebuie să facă ceea ce a făcut el, nu pentru că avea nevoie de pocăință. Deci nu putem vorbi despre faptul că Domnul Iisus a primit botezul în legea iudaică.
Da. Mulțumim pentru telefon. Domnule pastor, să revenim la subiectul nostru. În Scriptură întâlnim totuși situații în care apostolii și liderii bisericilor, mai era și Timotei, de exemplu, unul dintre lideri, erau destul de vehemenți atunci când se raportau la anumiți proroci sau învățători mincinoși. Cum priviți această atitudine a lor vis-a-vis de libertatea religioasă?
Da, mă bucur că ați adus în atenție acest aspect. Pentru că, într-adevăr, Noul Testament, ca și Vechiul Testament de altfel, prezintă situații în care conducătorii bisericii au luat poziții atunci când în interiorul bisericii, în interiorul poporului lui Dumnezeu, se manifestau atitudini sau tendințe de necredință sau de erezie. Și cred că este absolut normal și nu încalcă cu nimic libertatea religioasă faptul ca autoritatea religioasă creștină, să spunem Biserica Apostolică, să ia atitudine pentru o situație manifestată în interiorul bisericii. Pentru că nu poți accepta, nicio biserică nu poate accepta în sânul ei manifestarea unui pluralism de credință care să contravină adevărului Bibliei și felului în care biserica respectivă
alege
să trăiască și să se comporte. Libertatea religioasă înseamnă dreptul oricărui individ de a-și manifesta credința potrivit propriei lui opinii, dar nu în interiorul unei alte biserici cu care nu mai este în armonie.
Pe cei din jur.
Să nu-i afecteze. Da. Putem dialoga, putem discuta cu oricine, dar când este vorba despre granițele bisericii mele, atunci eu însumi și oricare dintre cei care vrem să fim membri acestei biserici, trebuie să acceptăm, dacă vrem, nu este obligatoriu, dar din momentul în care am acceptat, atunci sistemul acesta de înțelegere a valorilor Bibliei nu poate fi supus, cum să spun, unor interpretări da, diferite, pentru că atunci se strică
este
unitatea.
Este cumva logic, pentru că atunci când un individ se alătură unei biserici, se alătură tocmai pentru că sistemul lui de înțelegere se aseamănă cu
exact
sistemul bisericii.
În momentul în care individul respectiv descoperă că nu mai crede, așa cum crede biserica din
este
care a făcut parte, este liber să plece, nu să creeze dezordine în interiorul bisericii.
Dacă nu vrea să plece și este rejectat de sistem.
Absolut. Este dreptul sistemului, este dreptul bisericii să elimine pe cei care nu mai cred potrivit crezului bisericii respective. Dar asta nu înseamnă că omul respectiv trebuie urât, trebuie prigonit, trebuie, eu știu, privit ca un, eu știu...
Da. Domnule pastor, totuși e o diferență foarte mare între ideea biblică de, de a te lupta pentru credința pe care ai primit-o, a păstra ordinea în biserica unde ești și a intra peste viața altor biserici. E o diferență majoră, pentru că din, din ceea ce văd astăzi, în, și nu doar astăzi, de-a lungul timpului, se pare că biserica s-a folosit de instrumentele politice, instrumentul politic, tocmai pentru ca să-și impună peste alte biserici, peste alte organizații, sistemul valoric. Și lucrul ăsta totuși nu-l întâlnim în Scriptură, nu, nu vedem clar. E adevărat că biserica în Sfânta Scriptură e persecutată de regulă, însă nu e normal, da. Adică să devine biserica stăpâna statului sau să, să fie așa într-un mariaj cu politicul, tocmai ca să-și aibă anumite foloase, să-și impună punctul de vedere. Lucrul ăsta deja e mai mult decât...
Da, să nu Dumnezeu uităm că tolera. Istoria ne învață multe lecții și că au fost momente când o grupare religioasă, la începutul ei, a fost minoritară. Pe parcurs, când a devenit puternică și a devenit majoritară, aceeași mișcare care cândva a fost persecutată a început să persecute pe alții și și-a dat mâna cu puterea politică, întrucât tendința aceasta firească este de a-ți asigura cât mai bine poziția și de a-ți apăra poziția. Aceasta este o atitudine absolut firească. Este o atitudine păcătoasă. Cât ești mic, te agiți și faci gălăgie că nu ți se apără drepturile, că nu se respectă drepturile și când devii mare, îi persecuți tu pe alții. E ca în armată, știți, cu ciclul 1 și ciclul 2. Pe de altă parte, vreau să spun faptul că și în Cuvântul lui Dumnezeu și în Biblie, în Noul Testament, găsim astfel de porniri din partea chiar apostolilor, care la un moment dat îi cer Domnului Iisus să coboare foc din cer peste nu știu ce locuitori care n-au primit solia lor. Sau sunt gata să ceară Domnului să împiedice pe unii care făceau și ei botezul. Și că dacă nu erau cu noi, de ce fac botezul? În atitudinea Domnului Iisus vedem toleranță, vedem iubire, vedem respect. Dacă lăsați-i în pace, dacă ei cred așa, lăsați-i în pace, voi mergeți pe drumul vostru. Iată doar câteva exemple care arată că nimeni nu este scutit de a gândi firește lucrurile. Eu cred că trebuie să apărăm adevărul Bibliei în interiorul bisericii, trebuie să-l proclamăm și mai ales să-l trăim, că de apărat e ușor să-l aperi, pui mâna pe sabie și dai în stânga și în dreapta. Este mai puternică o biserică care nu doar apără un adevăr, ci îl trăiește. Și în momentul în care îl trăiește,
exact. Apostolică.
Dacă trăim adevărul, atunci prin trăirea adevărului noi apărăm cel mai bine adevărul și suntem o mărturie bună pentru oamenii din afara bisericii. Pe plan extern însă, biserica lui Dumnezeu, biserica adevărată, orice biserică care pretinde că este biserica lui Dumnezeu, trebuie să manifeste respect, trebuie să manifeste colaborare în limitele în care colaborarea poate fi manifestată și în niciun caz nu trebuie să se comporte dominant sau mai rău persecutor. Dacă altcineva crede altfel, chiar dacă este în același sat, că aici și în România au fost multe probleme și în alte locuri de asemenea, cu cât spațiul este mai îngust, cu cât individualizăm teritoriul mai bine, cu atât ne dăm seama că acolo sunt probleme mult mai mari. Dacă în Bucureștiul, care are 2 milioane și ceva de locuitori, 3, poți să te amesteci ușor în această mare de oameni și să spui, eu aici suntem și așa și așa de toate culorile religioase creștine, când te duci într-un sat unde sunt 200 de familii, dintre care 198 sunt de o anumită credință majoritară și două familii au altă credință, nu? Sau mai de curând au o altă credință. Ei, acolo este foarte greu să se respecte libertatea religioasă a celor două familii, pentru că majoritatea poate și instigată de liderul religios al zonei, va încerca să-i preseze, fie să elimine, fie să-i facă să cedeze la convingerile lor religioase, să devină ca ei. Eu nu cred în această formă de manifestare, care nu are nimic în legătură cu Biblia. Dacă aceste două familii cred altfel decât celelalte 198, între ei ar trebui să existe respect, între ei ar trebui să existe iubire, ajutorare. Aceasta, înțeleg eu, că este manifestarea practică a libertății religioase. Ne respectăm credința unul altuia, nu intrăm în polemică, dar ne ajutăm ca oameni, ne respectăm, ne sprijinim când este nevoie.
Domnule pastor, pe de altă parte este evident că sunt și organizații care sunt foarte dubioase. Adică, în articol se aminteau, sunt fel de fel de organizații care se ocupau de management, spălare de bani, afaceri, scutii droguri, de taxe, și întâlnim fel de fel de organizații care se auto-intitulează creștine, dar care nici măcar n-au legătură cu doctrina biblică. Credeți că chiar și acest demers de libertate religioasă poate să meargă până la infinit? Adică există o toleranță față de orice manifestare care poate uneori dăuna celor din jur? Mă gândesc la Davidieni în America, a fost sinucidere masă. Mă gândesc la
cultul soarelui, cultul în Grecia.
Da.
În Japonia.
Și prin China a fost. Și fel de fel de organizații care au făcut și atac cu gaz sarin în China, mi se pare.
În Japonia.
În Japonia, uh-huh. Așa, în Japonia. Mai putem să...
Da, înțeleg ce vreți să spuneți.
Dacă libertatea religioasă față de organizații care fac rău celorlalți. Uh-huh. Și apoi, scuzați, apoi da, mergem și pe ideea de manipulare. Una este expunerea Evangheliei transparent, invitarea omului, și dacă el alege să vină, să vină. Și alte, manipularea, să-l manipulezi, să-l păcălești, să-l corupi într-un fel sau altul. Este un fel de agresiune și aceasta. Și sub, de multe sub umbrela libertății religioase se pot ascunde și astfel de lucruri. Cum împăcăm aceste extreme? Cum le rezolvăm?
În primul rând, libertatea religioasă reprezintă un principiu, un fundament la care nu putem renunța, chiar dacă realitatea ne dovedește că
Dumnezeu
se pot strecura, se pot strecura grupări religioase periculoase sub această umbrelă. Pe de altă parte, eu cred că biserica nu are dreptul să facă cercetări, curățire, epurare și mai departe în privința aceasta. Sunt organe abilitate ale statului și pentru asta sunt plătite și asta trebuie să facă, care urmăresc viața socială și religioasă din țara respectivă. E dreptul lor să facă asta și trebuie să-și facă treaba bine. Dacă pot detecta că pe teritoriul țării noastre, de exemplu, a pătruns o grupare care, deși pretinde că este credincioasă, religioasă, umblă cu droguri, umblă cu prostituție, umblă cu nu știu ce, atunci eu ca biserică nu am dreptul să mă amestec dincolo de
limitele pe care
le am ca biserică. Dar statul poate interveni pentru stoparea unui astfel de fenomen. În schimb, nu se poate renunța din aceste motive la libertatea religioasă.
Vom continua această idee după ce ascultăm telefonul următor. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă auzim!
Am auzit despre relatările a ceea ce sau urmează să petreacă în Ungaria, dar... Asta și m-am gândit la un alt aspect. Dacă privim din interior, să spun așa, bisericile, și nu aș da o confesiune anume, mă refer la confesiunile protestante, neoprotestante.
Da.
Am prevăzut aspectul ăsta, cel puțin eu și grupul meu de prieteni, că dacă nu se va strânge într-un fel cercul, auziți?
Da, auzim.
Da. că dacă nu se va strânge într-un fel cercul, nu se vor face presiuni din exterior, cum urmează probabil că să se și extindă, bisericile își vor pierde, să zicem, sarea. Nu vor mai fi sarea, ci vor fi doar niște grupări care ființează și care, în libertate de exprimare...
Dau culoare spectrului religios.
A pierit în mare parte. Deci asta nu vreau să generalizez, dar se pare că sunt afectate multe confesiuni evanghelice și de, să zic așa, protestante. Deci aș vrea să spun că din punctul de vedere al copiilor lui Dumnezeu, lucrul ăsta, pe de o parte, trebuie să-l acceptăm ca o metodă, să zic așa, de trezire, de disciplinare pe care cred că urmează să folosească Dumnezeu și, pe de altă parte, zic eu, cel puțin, că există, să zic așa, niște metode politice prin care se fac niște presiuni care nu le putem înțelege chiar, să zic așa, unde vor să ajungă propriu-zis. Dar mă gândesc din punct de vedere al oamenilor născuți din Dumnezeu, născuți din nou, cred că aspectul acesta
ar putea să fie pozitiv.
Este pozitiv. Deci da. Nu că ni-l dorim,
da.
Dar urmează, pentru că Dumnezeu vede în ce stadiu și la ce, știu, spiritualitate a ajuns biserica în ansamblu.
D'accord.
Și cred eu că este o măsură de trezire. Deci asta.
Însă eu văd și altceva, dacă îmi permiteți.
Da, vă rog.
Eu văd și altceva. În grupul celor recunoscute au intrat cele mai semnificative biserici protestante și neoprotestante. N-ar putea acest exemplu din Ungaria să demonstreze că unii pot sta liniștiți pentru că au intrat pe listă și dacă stau liniștiți atunci chiar nu își fac griji și n-ar mai fi nicio trezire pentru ei. Griji trebuie să-și facă cei care sunt prea mici, sunt prea noi, după cum Parlamentul a decis. S-ar putea să nu fie chiar un timp de trezire, pentru că deja nici n-au fost afectate aceste biserici neoprotestante. Au intrat lejer pe lista oficială.
Da, există varianta asta și da, chiar nu putem să vedem unde
abia când ne atinge pe noi s-ar putea să simțim și să ne trezim. Până acum nu ne-a afectat, dar sigur că trebuie să ridicăm vocea, întrucât este absolut normal să apărăm dreptul acesta, chiar dacă deocamdată pe noi nu ne afectează legea respectivă.
Da, eu mă mai gândesc și la alt aspect. Deci există posibilitatea să fie tot așa niște influențe diabolice care să tulbure, care să întărâte spiritele, să spun așa. Și noi, să zic așa, în blocul comunist am avut mai puțin conflicte interconfesionale, să spun așa.
Da, așa este, aveți dreptate.
Au fost ceva, dar au fost mai puține. Dar acum s-ar putea să întărâte pe cei care urmează să fie interziși, să spunem așa, sau să li se interzică exprimarea liberă, funcționarea, și să creeze niște tensiuni între ei și cei care oarecum
au fost admiși. Da. E posibil.
Da.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Și poate că în cursul vremilor vom vedea unde vor să ajungă propriu.
Vă mulțumim pentru intervenție, să aveți o zi bună. Domnul pastor, interlocutorul nostru a avut o idee interesantă care poate merită explorată chiar a amintit că uneori poate strângerea cercului are ca efecte secundare și efecte benefice, ca bisericile să trăiască mult mai, mult mai profund viața de credință. Și din nefericire, istoria a demonstrat că atunci când au fost perioade mai triste în viața unei biserici, mă refer la opresiuni din partea statului sau din partea altor biserici majoritare, viața de credință era într-adevăr mult mai... exista viața de credință.
Mai vie.
Era mai vie, era reală, erau mai văzuți în viața socială, relațiile între creștini aceleași și confesiuni erau altele. Se pare că un timp de lejeritate ne face
chiar
să devenim
este
mai
dorit,
indiferenți.
E dorit, e benefic, dar ne face să... sau ne poate crea o slăbiciune, o slăbire a credinței, de fapt, și a legăturii noastre cu Dumnezeu. E adevărat. Istoria este martora acestor perioade. Când a fost persecutată, a fost mai tare. Când a fost libertatea religioasă, libertatea religioasă aduce după sine o adormire, o scoborâre a standardelor, o inactivitate misionară chiar. Și atunci chiar Dumnezeu poate să permită pentru trezirea celor care pot fi treziți o perioadă de persecuție, pentru că până la urmă persecuțiile religioase nu au fost spre nenorocirea sau spre despărțirea copiilor credincioși ai lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Chiar dacă au plătit cu prețul vieții lor ca martiri, aceștia au rămas de partea lui Dumnezeu. Trăim în această perioadă de acalmie, eliberați de jugul comunist, libertate totală și iată la primul semnal de lângă noi că...
deja ne speriem.
Așa, am început să intrăm în fibrilație, am început să... Nu cred că este justificată o astfel de atitudine. Trebuie să luptăm.
Dar nici pasivitatea nu este justificată.
Sigur, trebuie să luptăm pentru principiul libertății religioase, indiferent în ce tabără ne-am situat, că am fost admiși sau că am rămas pe din afară. Noi trebuie să luptăm pentru libertatea religioasă a semenilor noștri, a noastră și a semenilor noștri. Toți au dreptul să se bucure de libertate religioasă. Dar pe de altă parte, chiar dacă s-ar strânge cercul, chiar dacă ar fi o persecuție îndreptată împotriva bisericii din care fac parte, istoria mă învață că lucrul acesta poate fi benefic chiar pentru biserica în sine. O scoate din starea de adormire, de amorțeală, atât pe ea ca biserică, cât și pe membrii ei, ne reimpulsionează credința în Dumnezeu dacă acest lucru nu s-a pierdut de-a lungul acestui somn liniștit de libertate. Nu ne dorim însă persecuția și trebuie să milităm până la ultima picătură de energie pentru respectarea libertății religioase. Nu trebuie să ne rugăm pentru persecuție, trebuie să luptăm pentru libertate religioasă, dar trebuie să fim atenți pentru ca nu cumva libertatea de care ne bucurăm să fie ocazia diavolului de a ne smulge credința și de a ne așeza în locul ei, secularismul, lenea, somnul de veci.
Din nefericire, realitatea pare să confirme lucrul ăsta. Vorbeam de vreme de eu știu, grupările, organizațiile care au și practici care sunt în totală contradicție cu Scriptura și hai să nu spun doar Scriptura, pentru că pot fi un grup de creștine, budiști, și au, ci pur și simplu în totală contradicție cu etica, nu că budiștii fac lucrul ăsta. Cum ne putem raporta? Adică e clar că atunci când avem de face cu mai multe religii, nu putem să avem ca și criteriu o singură carte sfântă. Coranul, Scriptura, vedere, Upanishadele sau mă rog...
Putem să avem în ceea ce ne privește pe noi, dar nu putem să...
În dreptul lor să avem.
Să repudiem sau să...
Adică este evident că eu nu pot aduce criterii scripturistice pentru a evalua pe budiști.
Absolut.
Pentru că ar fi necesitiva, cum și mie ca și creștin, nu-mi convine să-mi aducă criterii pe care budiștii le stabilesc sau, mă rog, musulmanii, pentru a mă evalua. Nu este corect. Însă, e clar că este un fond etic, moral comun.
Exact.
De la care putem porni. Și e clar că sunt și organizații care practică lucruri ce vin în conflict direct,
sublinează
flagrant.
Viața, exact. Respectul pentru viață și așa mai departe.
Ce facem cu aceste grupuri?
După cum suntem, ar trebui să fim vehemenți în sprijinirea, în apărarea libertății religioase, cred că creștinii ar trebui să fie vehemenți și în condamnarea acestor practici care pun în pericol viața semenilor și pun în pericol legile statului. Noi ca și creștini trebuie să respectăm legile statului și să condamnăm pe cei care subminează autoritatea statului și respectul pentru viață.
Este foarte delicată, vă întreb, Pierre, în o țară nordică, nu mai țin minte foarte clar unde, un medic, era femeie, a fost concediată pentru că a refuzat să facă un avort unei paciente, într-o țară în care este admis avortul. Avem de face cu o intoleranță, este evident.
Absolut,
că au fost motive religioase, profund religioase, pentru că doctorul respectiv, medicul respectiv, proteja viața. Asta este un principiu pe care orice medic îl știe. Însă se pare că nu ai libertatea să-ți manifesti credința. Eu refuz să fac acest lucru. Și a fost concediată.
Acest lucru este rău. Ea nu făcea rău nimănui. Ci pur și simplu n-a vrut să treacă peste o anumită concepție, un principiu, care este clar că a fost generat de cuvântul lui Dumnezeu. Conștiința ei a împiedicat-o să facă acel lucru.
Și nu era vorba despre un copil care avea malformații, care ar fi murit oricum, ci a fost
un avort la cerere, așa, pur și simplu. Da. Cred că aici putem vorbi despre o intoleranță care n-ar trebui să se manifeste, mai ales că vine din partea statului, care este garantul libertății, nu? Și a respectării sau, drepturilor individului sau a instituției pe care...
Da, un pastor a refuzat, sau preot a refuzat să oficieze o căsătorie homosexuală și a fost penalizat.
Da. Sunt lucruri care, iată că se întâmplă în state, tocmai, nu în state, nu în țări cu orientări totalitare, mai ales de gen religios.
Pentru că știți cum este, tu ca, eu știu, ca medic, iau cazul medicului, poți să invoci libertatea religioasă și liberă exprimare, refuz să fac lucrul ăsta, dar și pacienta poate să invoce lucrul ăsta și sunt două concepții diferite despre ce înseamnă libertatea de a-mi desfășura activitatea sau la fel și cu acel preot și homosexualii. Ei pot să invoce faptul că nu au libertatea să se căsătorească și preotul respectiv poate să invoce că nu are libertatea să-și exprime convingerea religioasă, că nu e de acord cu așa ceva. Și vedeți că sunt fiecare venim cu concepția noastră și e foarte greu când două concepții se bat cap în cap. Trebuie să existe un arbitru. Și cine e arbitru și pe ce criterii îl alege?
În contextul acesta, arbitrul trebuie să fie acea autoritate care are baza legală de a hotărâ ceva atunci. Nu sunt eu singurul pastor din lumea asta sau din țara respectivă sau din orașul respectiv care să pot oficia așa ceva. Se poate găsi un locuitor, poate fi ales altcineva. Perechea respectivă poate merge la altcineva. Dacă aș fi fost angajatul statului la primărie și să spunem acolo eu ca angajat al primăriei trebuie să oficiez cu unii religioase, civile, și nu-mi fac meseria, aș putea fi concediat. Dom'le, ieși afară, mata nu intre pe ăștia ce religie au, mata respecte legea statului. Dacă legea statului permite căsătoria între homosexuali, iar tu ești angajat și ai semnat că îți faci datoria, tu vii acolo să-ți faci datoria. Nu vorbim religios, vorbim strict profan. La fel și medicul. Medicul este chemat să, în primul rând, să salveze vieți, nu să ia vieți, da? Dar lucrul acesta înseamnă o procedură care, până la urmă, este făcută dintr-un moft, dacă este făcută dintr-un moft. Nu vreau să păstrez copilul. Tu ai o problemă etică ca medic. Și atunci poți chema un coleg. Poate veni altcineva care n-are această convingere și acela poate să conducă lucrurile fără niciun fel de probleme. Iar eu n-ar trebui să fiu sancționat pentru că m-am abținut de la așa ceva. Dacă mă abțineam să bandajez o rană, să intervin cu o operație pentru a salva viața sau chiar să fac un avort pentru care puneam pe pericol viața mamei și nu făceam asta, atunci da, pot fi sancționat. Întorcându-mă însă la idee, n-am terminat un gând și cu asta să punem punct acelui aspect cu organizațiile așa zise religioase care de fapt pot submina autoritatea statului, pot face lucruri imorale. Cred că biserica trebuie să își păstreze locul ei, zona ei de influență, de unde să vorbească, de unde să ia o atitudine. Și în același timp statul sau instituțiile statului abilitate pe problema aceasta trebuie să-și facă meseria. nu putem tolera dezvoltarea unor rețele, unor așa zise biserici sau, eu știu, secte, culte, care spun una și fac alta. Sub umbrela, sub paravanul religiei, fac alte lucruri. Pe acestea, organele abilitate trebuie să le găsească, să le identifice, să le demaște și să le pedepsească. Iar noi ar trebui să milităm pentru condamnarea unor astfel de practici, chiar dacă milităm în același timp pentru libertate religioasă. Acolo este vorba despre încălcarea unor legi ale vieții, ale rânduielii, și biserica trebuie să-și înalte glasul. Nu cred că este o tensiune. Știm când să ridicăm vocea pentru apărarea libertății religioase și știm când să ridicăm vocea pentru condamnarea practicilor imorale și a practicilor periculoase.
Domnule pastor, am observat un fenomen. Bisericile minoritare care devin majoritare nu mai luptă pentru libertatea religioasă. Asta se știe.
Da.
Și am observat că bisericile majoritare, când vorbesc despre situația creștinilor din Orient, acolo unde sunt destul de persecutați și preoți care sunt martirizați, sau pastor, sau, mă rog,
credincioși.
Sunt destul de vehemenți și destul de vocali și e normal să fie așa. Însă, acum chiar mă gândesc în situația aceasta, fără a aduce un afront bisericii catolice, ar lupta la fel de frumos pentru libertatea religioasă în Ungaria, la fel cum luptă și pentru libertatea religioasă în Orient, în Iran, în Irak, în Arabia Saudită, în Siria, în Yemen. Este o consecvență, adică n-ar trebui să fie o consecvență în privința asta. Și mă gândesc dacă bisericile minoritare, chiar și din România, Biserica Baptistă, Adventistă, Metodistă, care mai sunt, dacă ar deveni majoritare, ar mai lupta pentru libertatea religioasă?
Da, e o întrebare la care răspunsul nostru nu știu dacă ar acoperi realitatea în condițiile în care ar deveni realitate. Cel puțin putem face declarații acum. În privința primei întrebări, în legătură cu Biserica Romano-Catolică, nu pot face o declarație, pentru că eu nu știu dacă Biserica Romano-Catolică din Ungaria sau la nivelul mondial a luat poziție față de ce s-a întâmplat în Ungaria cu privire la legea votată de Parlament. Dacă eu n-am cunoștință și mi-este greu să fac o acuzație, până când nu...
Eu am pus o întrebare.
Așa, până când nu mă informez în privința aceasta. Nu cunosc dacă Biserica Romano-Catolică a făcut sau n-a făcut vreun demers public, luând atitudine față de legea respectivă. Dacă însă n-a făcut sau nu va face nimic, asta arată clar că în zonele în care nu există interes... O biserică, nu doar romano-catolic, orice biserică care a ocupat o poziție lejeră, comodă de majoritare, de majoritarism, să nu spun așa, nu se mai sinchisește pentru mizilicuri. Are teritoriul asigurat. Orice biserică poate gândi și se poate manifesta așa, dar este o gândire greșită. Este o manifestare nematură din punct de vedere biblic.
Știți de ce? Eu cred că m-am gândit destul de serios. Nivelul suprem sau sublim la care se poate ajunge în lupta pentru libertatea religioasă este atunci când lupți nu pentru că ai tu nevoie.
Exact.
Ci pentru care celălalt
nevoie. Principiul în sine și nevoia altuia.
Aici este mare problemă, că de obicei, să fim realiști, de multe ori minoritățile se luptă pentru că sunt egoiste. În momentul în care își ating scopul, acum sunt curios dacă, eu știu, și alte biserici care au fost recunoscute în Ungaria, totuși sunt vocale și vehemente
cel
împotriva...
Cel puțin, da, din articol, da, John vreau Graz să precizez faptul că John Graz este membru al Bisericii Adventiste de ziua 7-a și prin instituția de apărare a drepturilor a libertății religioase.
Biserica Adventistă și-a spus,
așa, Biserica Adventistă și-a pus punctul de vedere. Însă nu putem spune că Biserica Baptistă sau Pentecostală sau n-a făcut nimic. Ar fi bine să facă toate cele 14 biserici admise un forum comun, să dea o opinie clară Parlamentului și societății ungare și lumii, dacă vreți, că în ciuda faptului că ele au fost admise, totuși ele condamnă
ca principiu, nu
ca principiu încălcarea libertății religioase. Da.
Este... Am un gând, l-am citit într-o carte pe care Benedict al XVI-lea a publicat-o recent, Iisus din Nazaret, și când aborda momentul ispitirilor lui Hristos, vorbind de ispitiri, referindu-se la treia ispitire, când Lucifer a vrut să-i prezinte toate împărățiile, să-i le ofere, cu condiția de a se închina lui, Benedict afirma că această ispită a fost frecvent repetată atunci când papii de-a lungul timpului și-au dorit putere politică. Cum comentați? Și vine de la Benedict însuși, nu de la un protestant sau un neoprotestant. Cum comentați lucrul ăsta vis-a-vis de modul în care anumite biserici își impun punctul de vedere, chiar și în parlamentele lumii? Este o ispită?
Este o ispită. Ceea ce a făcut Biserica Romano-Catolică în ultima perioadă, pentru că mult timp n-a scos la iveală ororile trecutului, dar presiunile politice, sociale, evoluția civilizației umane au obligat până la urmă și această biserică să condamne greșelile trecutului. Ceea ce s-a și întâmplat și este foarte bine că se întâmplă așa, cu condiția să nu se repete greșelile din trecut. Lucrul acesta s-a întâmplat, într-adevăr, ispita cu care Domnul Iisus a fost încercat vine asupra oricărei organizații, oricărei puteri religioase, oricărei ființe umane, dacă vreți. Nu este scutit nimeni de această ispită. Și e clar că la această ispită au căzut de-a lungul istoriei și o spun chiar ei, așa că eu n-ar să comentez mai mult. Într-adevăr, așa s-a întâmplat. Când puterea religioasă a dat mâna cu puterea politică, au beneficiat și una și cealaltă, însă a pierdut creștinismul, a pierdut credința creștină, s-a pierdut adevărul Bibliei și s-a pierdut modelul Domnului Hristos și al Bisericii Primare. Da.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru aceste gânduri. E clar că nu poate fi epuizat subiectul, sunt noi dimensiunea ale problemei libertății religioase și cred că trebuie să fim adepții luptei pentru libertatea religioasă, dar în același timp de a fi împotriva celor ce subminează viața și care fac rău societății umane. Stimați ascultători, e o problemă într-adevăr stringentă. Scriptura ne spune prin Iuda să ne luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, dar observați că lupta nu este cu alții, ci o luptă cu noi înșine, pentru că până la urmă problema credinței este o problemă personală între noi și Dumnezeu. Și la sfârșitul timpului, cu siguranță că Dumnezeu va judeca aceste lucruri după cum crede mai bine. Nu uitați până data viitoare să cunoașteți realitatea citind printre rânduri. Sunt Marius Mitrache și vă spun la revedere!